Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 28 июлдагы берүүлөрүн кезектеги чыгарылышын сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Президент болом дегендердин 30,000 кол топтоо милдети маселе жарата баштады.
Биз ойлогонбуз, демилге менен эле аябай чогулуп кетет экен депчи.
Ар бир колго 1000 сомдон берип атат да. Мен кол чогулта албай атам.
Чехия басылмаларында Legalas Trading компаниясынан шек санаган макалаларды басуу уланууда.
Ледовый новина гезити болсо, Чехияда ГП-ден чыккан миллиардер табылды. Legalas'ын кожоюну өзүн Кыргызстанда бай деп көргөзүүдө деген аталыштагы макаласын жарыялады.
Тажикстанда курсактуу тартип сакчылар кызматтан бошоо, тартип сакчыларды кызматтан бошотуу уланууда. Өзбекстанда кайненелер кеңеш түзүлүүдө. Ал эми Түркмөнстанда мыйзамсыз иштеген таксисттерге каршы күрөш күчөдө. Кадамжайдын Валакыш айылында болсо, суу талашы элди жаатты. Таштырган көйгөйгө айланды.
Айтсак, өзүңөр чечип, өзүбүз чечише албаганын аркасынан бийликке барып атабыз.
Жогорудагы баяндарга өтөрдөн мурун соңку кабарлар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук сотунда жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөн Кулчотоновдун соту башталууда. Бүгүнкү жараянга айыпталуучулар катышабы жокпу азырынча чечиле элек. Кечээ ишти караган судья Айбек Эрнис уулу жараянды бүгүнкүгө жылдырган. Сотто Текебаевдин 3 адвокатынын ооруп калык деген негизде келбегенине жана депутаттын президенттикке талапкер катары катталуусу үчүн тил сынагынын өтүшүнө уруксат берүүгө байланыштуу пикир келишпестик чыккан. Кечээ буга байланыштуу Ата Мекен партиясынын депутаттары маалымат жыйын курушуп, анда эл өкүлү Аида Салянова соттун жүрүшүнө нааразылык билдирген. Текебаевдин ишинде тергөө тобуна кирбеген Мусаканов аттуу тергөөчү бул тергөө иштерин жүргүзүп, мыйзам бузууларга орун берди деп билдирди.
Тергөө группасында составында өзү руководители болбогон экен да. Мусаканов деген руководитель болом деп жазган экен, бирок тергөө группасында ал жөнүндө сөз жок. Ал кирген эмес. Демек тергөө группасына кирбей туруп, кантип ал тергөө группасынын жетекчиси боло алат? Мына тергөө башталып атканда эле чоң одоно мыйзам бузуучулук болгон да. Бирок буга дагы судьянын жообу даяр да. Баары мыйзамдуу. Эгерде коргоо тарабынан ходатайстволор киргизилип аткан болсо, алар мыйзамсыз.
Кечээ сот жараяны адвокаттардын жана айыпталуучулардын катышуусу жок эле өткөн. Текебаев менен Чотонов коррупцияга айыпталып камакта отурат. Кыргызстандагы Заноза сайты товардык белги боюнча сот чечимин үстүнөн жогорку инстанцияга арызданат. Бул тууралуу аталган интернет басылманын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Нарынайып Азаттык радиосуна билдирди. 25 июлда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Венера Жаныбек кызынын чечими менен порталды негиздеген Промедиа фондуна Заноза товардык белгисин колдонууга тыюу салынган. 2015-жылы Вечерний Бишкек басылмасынан үлүш талап кылып соттон утуп алган жана гезитке ээлик кылган Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкин Заноза товардык белгисин өзүнө каттоо өтүнүч менен кыргыз патентке кайрылганы 2016-жылы ага мындай укук берилгенин бели маалым болду. Натыйжада ал былтыр Промедиа фондунун үстүнөн товардык белгини колдонууга тыюу салуу талабы менен сотко кайрылып 25-июлда ишти караган судья Венера Жаныбек кызы өкүмдү анын пайдасына чыгарган. Москвада куралчан улутчул топтун мүчөлөрү кармалды. Орусия федералдык кызматы билдиргендей 25-26 июлда колго түшүрүлгөндөр мыйзамсыз курал алып жүргөн деп айыпталууда. Алардан 53 түрдүү тапанчалар, 2 калашников автоматы жана граната, жардыргыч заттар, курал тетиктери, октарлар алынган. ФСБ канча киши кармалганын так айткан жок. Өз топторун түрдүү чатып алышкан ашынган улутчулдар буга чейин славян түспөлүндө эместерге, анын ичинде борбор азиялык мигранттарга кол салган учурлар болуп келген. Анын кесепетинен адам өмүрлөрү кыйылган же оор жаракат алган фактылар дагы бар. Кыргызстанда адилетсиз башкаруу жүрүп жатат. Бул тууралуу парламенттин мурдагы спикери президенттикке талапкерлиги сунушталып жаткан Акматбек Элдибеков 27 июлда Кыргызстан партиясынын курултайында билдирди. Ал өлкөдө кадр саясаты туура эмес жүргүзүлүп жатат жана мыйзамдар иштебей калды деп бийликти сындады.
Бүгүн Кыргызстандын ээси байбанатты калды бийликке өтүп калды десек жаңылышпайт. Бүгүн бизди мамлекетте өзүм билем өтүгүмө төргө ээм деген адилетсиз башкаруу болуп жатат. Мыйзам иштебейт. Адилетсиз сот, адилетсиз кадр тандоо, адилетсиз башкаруу бардык адилетсиздиктин негизинде
Ушул эле маалда курултайга катышкан жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери депутат Өйсап Өмүркулов Кыргызстанда демократия, сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, саясатчыларды бири бирин каралагандан алыс болууга чакырды. Кыргызстан партиясы бейшембидеги 5-чи курултайында президенттикке талапкер катары депутат Канат Исаевди көрсөттү. АКШ Сенаты Орусияга карата жаңы санкцияны камтыган мыйзамды бекитти. Ага Сенат өкүлдөрүнүн 98% макул, 2 каршы болуп, бейшембиде көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Мыйзамда орусиялык чарандар менен компанияларга Иран менен Түндүк Кореяга санкциялар жазылган. Мыйзам долбоор эми АКШ президенти Дональд Трамптын кароосуна жиберилет. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынан депутат мурдагы юстиция министри жана экс башкы прокурор Аида Салянованын соту уланат. Жараян 24 июлда иште карап жаткан Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековдун чечими менен бүгүнкүгө которулган. Буга Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова ооруп калган деген негизде келбей калганы себеп болгон. Бишкектеги балдардын бий тобу Мароккодо өтүп жаткан эл аралык кароо сынакка катышууда. Шаар башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, кароо сынак дүйнө балдары деп аталат. Ага катышуу үчүн Бишкектеги номер 4-чү искусство мектебинин окуучулары Мароккого барышкан, өз өнөрлөрүн тартуулап жатышат. Кыргызстанды кошкондо самалыкка 28 мамлекеттин өкүлдөрү өз балдарын жиберген. 24 июлда башталган фестиваль 1 августка чейин уланмакчы. Санжар.
Бишкектен Мароккого барган бийчи жеткинчектерге биз ийгилик каалайбыз. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Азыр болсо бизди кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 14 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 38, Талас жергесинде 36, Ысык Көл дубанында 31, Нарын аймагында 33 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 18 градус жылыйт. Бишкекте 38 градус күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Андан тышкары биздин радиону ошол эле сайттан сиз онлайн уксаңыз болот. Баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстанда шайлоо мыйзамына ылайык президенттикке талапкерликке катталуу үчүн 30 000 ден кем эмес адамдын колун топтоо каралган. Саясий жарышка аттангандар колдоочулардын колтамгасын 26 августтан кечиктирбей тапшырышы керек. Бирок бул жараян президент болом дегендерге оңойго турчудай эмес. Сөздү Бекзат Бектурган улантат.
Талапкерлердин арасынан алгачкы болуп Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев талапкерлигин колдогон 60 000 ашуун адамдын колун борбордук шайлоо комитетине тапшырды. Президентке ат салышкандар кол топтоодо түрдүү ыкмаларды колдонууда. Буга чейин президенттик жана парламенттик шайлоолорго катышып ташалып бүткөн талапкерлер үчүн кол топтоо кыйынчылык туудурбаса, алгачкы ирет аттанып жаткандар кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткандарын жашырышпайт. Конституциялык кеңешме үчүн КМЛнын аткаруучу директору жана коомдук активист Рита Карасартова мамлекеттик мекемелерде иштегендер бийлик көрсөткөн талапкерден башкага кол коюп берүүдөн чочулашаарына күбө болгонун билдирди.
Биз ойлогонбуз, демилге менен эле аябай бат чогулуп кетет экен депчи. Көрсө андай болбойт. Кишилер эмнегедир коркуп калыптыр да. Бизди бияктан бирөө окуп алса, сиздин добушуңуз эмес, бул деген 30 000 кол талапкер болуу эле бизге керек деп түшүндүрүп атканда дагы, жок, кол коюп бере албайм. Мен мамлекеттик жумушта иштейм. Анан мамлекеттик жумуштан сен балан чага кол койгон турбайсыңбы? Расмий бийликти деген мындай сындап жүрөсүңөр да ошон үчүн мен буга деген кол коюп бере албайм деген нерселерге да көп кезигип аттык.
27 июлда Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары да 40 000 кол топтолгонун билдиришти. Тергөө абагындагы Өмүрбек Текебаевга кол топтоо жоопкерчилигин анын Айданек аттуу кызы өз колуна алып, Бишкектин борбордук соода түйүндөрүнүн биринин алдына чатыр жайып, 2-3 күндөн бери өткөн кеткендердин колун чогултуп жаткан видеосу интернетке кеңири жайылган. Ал арада кол топтош үчүн акча сунушталып жатат деген да маалыматтар чыгууда. Адам укугу саясий партиясы президенттикке талапкер катары көрсөткөн мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун президенттик жарышка өзүн өзү көрсөткөн парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдун штабына иштегендер Бишкекте айрым жарандарга кол топтоо үчүн акча сунуштап жатат деп айтууда.
Ар бир колго 1 000 сомдон берип атат да. Мен кол чогулта албай атам. Бул эми андан тышкары ушу бул подкуп болот да. Алдын ала барып спорт площадка курабыз, финтез еще агитация баштала элек. Бабановдун штабын эмне кылганы, бул кандай кылганы?
Ал эми Республика Ата Журт фракциясынан депутат Өмүрбек Бабановдун партиялашы Мирлан Жээнчороев жогоруда айтылгандарды четке кагып куруу доомат катары мүнөздөдү.
Факты болсо прокуратура кайрылыш керек, бирок бул абдан чоң жала. Бишкек шаарында расмий катталган кол топтоочулар бар. Соода борборлорунун астында жергиликтүү элдер менен кол топтоо пункттарын ачып иштешип атат. Кол топтогон жерлерге барып, бейрасмий, расмий барып деле карасаңыздар болот. Андай бир да факты жок. Эгерде аны расмий түрдө айтса, мыйзам түрүндө далилденбесе, анда мыйзамга ылайык бизде бир чара колдонобуз. Анткени бул агитациянын бир түрүнө кирет. Антиагитация.
Талапкерлер арасында жетиштүү кол топтоодо Кыргызстан гана эмес, чет өлкөдөгү эмгек мигранттардын жардамына таянгандар да бар. Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков өзүн мигранттар менен тыгыз иштешкен жалгыз талапкер экенин эске алганда, Орусиядагы тарапташтары бул түйшүктү бир топ жеңилдетет деп турган кезе.
Мен өзүм ушу социалдык базадагы ушу миграция катмарына таянып атам. Азыр эле Москва башка шаарларда чабышты, биз кол топтоого даярбыз. Ушу кол топтоо кагаздарын жөнөтүп койсоңуз, мыйзам чегинде кандай кылыпшту ишке ашыру деп уже чалып атышат.
Борбордук шайлоо комитетинин соңку маалыматы боюнча президенттик кызмат үчүн ат салышуу ниетин билдирип арыз менен кайрылгандардын саны ушул тапта 42 адам болду. Мыйзам боюнча саясий жарышка катышууну көздөгөндөр талапкер катары катталуу үчүн 30,000 кишинин колу коюлган тизмени борбордук шайлоо комитетине тапшырышы керек.
Бекзат Бектургандын баянын уктуңуз. Ушул эле теманы эми маек менен улантабыз. Алдыда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматованы кепке тартабыз. Атыр, акыркы күндөрү президент болом деп БШКга арыз берген айрым кишилер 30,000 колду чогултуу боюнча элге акча сунуштап жатканы тууралуу үйлөргө кирип суранып атышканы жөнүндө социалдык тармактарда маалыматтар чыга баштады. Мындай учурда БШК кандай кадамдарга бара алат?
Кунжар, биз эмеде биз жол жобосун чогултуунун жол жобосун бекиттик. Анан кийин ошол биздин нускамада, биз бекиткен нускамада бирөөнү күчкө салып кыйнап же жумуш орду менен пайдаланып эгерде ошо кол топтоп аткан адамдын астында иштеткан адамдар болсо күчкө салып колго кол коюп берели деп мажбур кылса, мисалы же болбосо айлык пенсия берткан жерден барып кол чогултса болбойт да. Анан кийин ушундай эме эметилген да, бекитилген биз мененчи негиздер бар. Анан кийин эми биз канча азыр мына уже талапкерлердин саны 40 ашып баратат. Биз ар бир талапкердин аркасынан жүрүп мындай үймөйү кошолдуруп кандай чогултканы көрө албайбыз да. Ошол себептен эгерде жарандар, ошол биздин шайлоочулар же болбосо башка талапкердин өкүлдөрү же баарыкы кайсы бир кыргыздар адамдар эгерде ушундай мыйзам бузуулар болуп атат десе бизге кайрылса, анда сөзсүз түрдө бул суроону иликтеп биз чара көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ошол топтолгон колдорду, мисалы бир айылда кол топтоп атса, анан ошол айылдан мисалы ушундай бузуулар болсо ошол кол эметкендин баарын жокко чыгарышыбыз мүмкүн ошол бир айыл боюнчачы.
Интернетке чыккан фактылар, маалыматтар иликтөө жасаганга силерге негиз боло албайт, э?
Жок, эгерде массалык маалымат каражатын да, мисалы силер журналист катары мынакей мага тиги бир мисалы эм жараны келип кайрылды, ага ушул күч колдонуп же сатып ала добушун деме кол койгон үчүн акча берип атат деп кайрылып келди, ошону тактаганга даяр мен ушундай деп силер мисалы маалымат чалдырсаңар, биз силер дагы билесиңер да, жоопкерчилик ар бирдин алдында турат. Анан кийин имиш анан мынткен тигинкен дегенден мисалы анын эмеси жок да, далили жок. Эгерде кайсы бир жараны чындап эле мени ушундай кылды, күчкө салды, же болбосо тыйынтыпыр берди, же коркутту, же дагы бирдеке кылды, ошон үчүн кол койдум деп айтса, анан бизге чейин келип укук органдарына чейин барып ошол айткан сөздөрүн тастап айтып сөзүнөн кайтпаса ошондой адамдар бар болсо силер чагылдыра аласыңар, туурабы? Анткени биздики тилекке каршы ушак анан имиш анан жакпайт деген үстүнөн эле учукка парага өсүп ар кандай сөздөрдү айтышып анан кийин эртеңки күнү бизде өткөн шайлоо десеңерби кара балта боюнча ушундай болуп элдер баш тартпады арызданчы, тартууду тарткан эмес, биз көргөн эмеспиз, алган эмеспиз деп. Ошон үчүн ошондой эмеден орто калыш үчүн журналисттердеги эме чагылдырганда ошондой адамдарды колдонуш керек да. Ошондо келип чындап эле күйүп бышып мен мына ушинтип атат, бул укугум бузулуп атат деп айтып ошол өзүнүн сөзүнө кийин бизге да келгенде анан укук органдарына дагы эгерде арыздар чыгып кала турган болсо бизден кийинчи ошол сөзүнө туруп бере турган адамдар керек да. Анан жөн эле жакпайт анан имиш деп келгендерин эмес. Андай болсо биз эгерде арыз түшсө биз караганга мажбурбуз мисалы.
Атыр, азыр 30,000 колду талапкер болуу ниетиндеги 40 ашуун кишинин канчасы тапшырды БШКга?
Бир эле Сариев калтырыштады, башка эч ким тиштебей элек.
Акыркы мүнөт качан бүтөт ошондо?
Кол топтоону чогултуп келиши бул шайлоо күнүнө 55 калганга чейин бериш керек бизге. 26 августка чейин бүт талапкерлер ошол топтогон колдорун келип чыкташ керек бизге. 26 августка чейин. Ошол себептен эгерде ошондой эмеге арызданууучулар болсо силер бизге жөнөтпөгүлө, бизге келип арыз жазышсын. Өзүн айткан мындай эмелерин сөздөрүн далилдей турган фактыларды ала берсек да.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын төрайым орун басары Атыр Абдрахматова жооп берди. Суроолорду мен Санжар Шейралиев узаттым.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынак материалдарды кабыл алуунун мөөнөтү бир айдан соң аяктайт. Сиз да катышыңыз, балким жеңүүчү болуп каларсыз. Азыр Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Заноза басылмаса товардык белги боюнча сот чечиминин үстүнөн сотко доо арызы жолдойт. Ата мекенчилердин үстүнөн сот отурумдары бүгүн да улантылат. Москвада куралчы анын улутчул топтун мүчөлөрү кармалды. АКШ Сенаты Орусияга карата жаңы санкцияны камтыган мыйзамды бекитти. Ага жооп катары Владимир Путин Орусия оройлукка дайыма эле чыдай бербейт деп айтты. Кыргызстандыкы 106 000 жараны Орусиянын кара тизмесинен чыга элек. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынан депутат мурдагы юстиция министрин жана экс башкы прокурор Айда Саляновнын соту да бүгүн улантылмакчы. Украина борбору Киевде 27 июлда Михаил Саакашвилинин жаңы күчтөр кыймылы уюштурган акция өттү. Саакашвили жакында Украин жарандыгынан ажыратылган. Тажикстанда имамдар интернет колдонгонду үйрөнүп жатышат. Быйылкы Рамазан айында Кыргызстанда чогултулган битир садага 33 668 000 сомдон ашты. Бишкектеги балдардын бийтоо Мароккодо өтүп жаткан эл аралык кароо сынакка катышууда. Бул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орус сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Андан тышкары биздин орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегивес.рус/чекит азаттык чекит орг деп аталат. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми кийинки баянга өтөбүз. Чехиянын бул күндөрү жарык көргөн маалымат каражаттары Legal Trading фирмасынын убада кылынган пресс-конференциясы өтпөй калганын, жетекчилери кыргызстандык журналисттердин телефон чалууларына же каттарына жооп бербей жатышканын жазышууда. Ледовые новости гезити болсо, Кыргызстанда миллиондогон долларлык тендерди уткан фирманын кожоюну Михаил Смеликти кепеден чыккан миллиардер деп мыскылдады. Кененирээк бул тууралуу бизге Айнура Жекша кызы айтып берет.
Господарский новины гезити Legal Trading фирмасы өткөн жумада 26 июлда кыргызстандык журналисттер үчүн пресс-конференция өткөрүп бардык суроолорго жооп берерин убада кылган. Шек санаткан жагдайларга жооп алуунун ордуна кайрадан бүдөмүк суроолор пайда болду деп жазат. Бишкекте маалымат жыйынын уюштурабыз деп фирманын менеджери Иржи Вайтыховский да кожоюну Михаил Смелик да сөз берген. Пресс-конференция жөнүндө Кыргызстандын өнөр жай жана энергетика мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев да айткан деп улантат басылма. Кыргызстандык журналисттердин ырастоолоруна таянып гезит фирма жетекчилери качан барары, убада кылынган пресс-конференцияны качан уюштурары белгисиз. Ал гана эмес, Legal Trading өкүлдөрү журналисттер менен байланышка чыкпай калышты деп жазат. Смелик гезит кабарчыларынын телефон чалууларына же SMS каттарына да жооп бербей койду. Менеджерлер Юрий Павел менен Вайтыховский ден чөнтөк телефондору болсо өчүк болууда дешет чех журналисттери. Шейшембиде фирманын вебсайтында жарыяланган видеодо Смелик алардын айланасында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып Прагадагы кеңсесин көргөздү. Басылма кайра эле кыргызстандык журналисттерге шилтеме жасап, Смеликтин Кыргызстанга качан келерин расмий органдар да билбейт деп кабарлайт. Гезит ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев чех фирмасы келишимди шарттарын аткарат, анын ичинде 37 000 000 доллар карызды төлөйт деп ишенерин айтканын жазды. Ледовые новости гезити болсо, Чехияда кепеден чыккан миллиардер табылды. Легластын кожоюну өзүн Кыргызстанда бай деп көргөзүүдө деген аталыштагы макаласын жарыялады. Михаил Смеликтин таржымалы Голливудка илхам берчүдө экен деп жазган басылма, фирма расмий кагаздар боюнча эскилиги жеткен, жарым жартылай урап калган фабриканын аймагында жайгашканы менен Смелик чыныгы жомок жарата алды. Миллиардтаган крондук тендерди уткан Кыргызстанда өзүн миллиардер кылып көргөзүүдө деп мыскылдайт.
Гестерди курууга өзүнүн 10 жылда тапкан акчасын жумшаарын айтып келатканын эске салып, журналисттер Смеликтин акчасы чындап эле ошончолук көп болсо, Чехиядагы эң бай 20 адамдын катарына кирмек дешет. Бирок ал тууралуу буга чейин эч ким уккан эмес. Ал эми Чехиянын ЧТ24 борбордук маалымат телеканалы суу ресурстарын башкаруу тармагында иш алып барган мамлекеттик Поводни Лабы компаниясы Лиглас Трейдинг менен келишимди үзүүнү караштырууда деп 25 июлда кабарлаган. Эмне дегенде фирма май айында түзүлгөн макулдашууга ылайык, алардан чет өлкөдөгү долбоорду даярдап ишке ашыруу үчүн консультация алып турмак. Бирок Лиглас эч кандай кеп-кеңеш сурап бир да жолу кайрылган жок жана май-июнь айларынын фактураларын төлөй элек, деп жазылат сайтта. Биздин партнер Лиглас Трейдинг ошол келишим боюнча айына 9 саат консультация алмак. Баасы 18 000 крон, бул жолу менен 815 акш доллары деп сүйлөшүлгөн. Ушул тапта эки фактура берилген, бирок бирөөнү да төлөшө элек. Келишим аткарылбай жаткандыктан да андан баш тартууну караштыруудабыз, деди Поводни Лабы компаниясынын генералдык директору Мариан Шебеста. Ошол эле маалда көп миллиарддаган инвестиция жөнүндөгү келишимде Кыргызстан тууралуу айтылган эмес, жөн гана чет өлкөдөгү долбоор делинген. Шебеста бул кагаз фирмага мына ушундай квалификациялык тажрыйбабыз бар деп айтуу үчүн эле керек болчу, деп болголойт. Сөз болгон мамлекеттик компания менен кызматташтыгын Лигластын кожоюну Смелик Азаттык радиосуна берген интервьюда айткан эле.
Айнура Жикше кызынын баянын уктуңуз. Тажикстанда курсактуу тартип сакчылар кызматтан бошотулууда, ал эми арыктагандарды кайрадан ошо күч органына кызматка ала башташыптыр. Өзбекстанда болсо кайненелер кеңеш түзүлүүдө, ал эми Түркмөнстанда мыйзамсыз иштеген таксисттерге каршы күрөш күчөдү. Орусиядагы басылмалар узап бараткан аптада Борбор Азияга таандык ушундай темаларга орун берди. Орусиялык басылмалардагы макалаларга сиреп, Лазат Жаныбек кызынан.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сиреп. Орусия
прессасы. Евразия Дейли басылмасы Таджикистанда 20 милиция кызматкери ашыкча салмагы үчүн кызматтан бошотулганын баяндады. Бул тууралуу билдирген Таджикстандын ички иштер министрлигинин башчысы Рамазан Рахимзот милицияда иштөө үчүн атайын талаптар бар экенин, физикалык көрсөткүчтөр боюнча бул талаптарга жооп бербегендер жумуштан алынарын эскерткен. Министрдин буйругунун аткарылышын көзөмөлдөөчү атайын комиссия түзүлгөн. 100дөн ашуун кызматкерге арыктоо үчүн убакыт берилип, айрымдары жумуштан алынган. Тартип сакчыларына 170 см бойго ээ кызматкердин салмагы 75 килограммдан ашпашы керек деген сыяктуу катуу талаптар коюлган. Макалада эми тартип сакчылары жумасына 3 жолу 5 чакырым аралыкка чуркап спорт залдарында машыга баштаганы баяндалат. Орусия прессасы. Фергана Ньюс агенттиги Өзбекстандын аймактарында кайненелердин кеңештери түзүлүп жатканын жазды. Өзбекстандын 8000ден ашык жергиликтүү жамааттарында кайненелер кеңеши түзүлгөнүн аялдар комитетинин жетекчиси Гүлнара Маруфова билдирген. Ал мындай демилгени үй-бүлөдө жагымдуу абалды камсыздоого улгайган аялдардын тажрыйбасын колдонуу аракети менен түшүндүргөн. Үй-бүлөлүк маселелерди көбүнчө кайненелер чечет деген мамлекеттик кызматкер акыркы убакта жаш кайненелер келиндер менен кандайча мамиле түзүүнү билбей деп белгилеген. Ташкент, Андижан жана Каракалпакстан облустарынын махалаларында түзүлгөн кайненелер кеңеши кыз келиндерди күйөөгө даярдап, үй-бүлөлүк баалуулуктарды үйрөтөт. Жергиликтүү кеңештер кайненелер менен келиндерди бириктирип, бактылуу үй-бүлө, үлгүлүү үй-бүлө деген сыяктуу чогулуштарды өткөрүп турмакчы. Орусия прессасы. Легнун басылмасы Ашхабадта уруксаатсыз жүргүнчү ташып иштеген айдоочуларга карата күрөш күчөдү деп жазды. Түркмөнстандын салык кызматы, транспорт министрлиги жана жол коопсуздугу кызматы жүргүнчү ташып иштеген жеке айдоочуларга көзөмөлдү күчөткөн. Ашхабадта жеке кирекештик кылууга уруксаты жок айдоочуларга 115 доллардан 585 долларга чейин айыппул салынып, унаалары токтотулуп, айдоочулук бөлүктөрү алынып жатканы баяндалат. Түркмөнстанда кирекештик кылууга уруксат кагазын алуу үчүн 1 жылга 615 доллар салык төлөө керек. Өлкөдөгү жумушсуздуктан жана расмий уруксат алуунун татаалдыгынан жеке айдоочулар мыйзамсыз иштеп жатканы макалада белгиленет. Орусия прессасы. Орусиялык басылмалардагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Чыныбек кызы сиреп салды. Орусия прессасы.
Кайрадан эми жергиликтүү баяндар. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Валакы шайылында суу талашы элди жаатташтырган көйгөйгө айланды. Мунун улам сууну иреетке келтирели деген айыл аксакалы айыл башчыдан тарта өлкө башчыга чейин кайрылуу жасады. 15 жылдан бери барбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Тилекке каршы демилгеси ишке ашпай, айылдагылар дагы деле кенен жетчү сууну кетмендешип талашканга чейин барышат экен. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ошол айылга барып келди.
Сүйлөгөн сөзүн карап турасыңар.
Суу жетпейт дегенси оңой.
Бул талаш тартыш Кадамжай районунун аймагында мындан 30 жыл мурда уюшулган Валакыш айылынын тургундарынын сууга сууну бөлүштүрүп пайдалана албай, кезектешип баштуу боло албай жатканынан чыгып отурат. Валакыш айылында мындан 30 жыл мурда 50 чакты кожолук болсо, Исфайрам дайрасынан бир чоң арык келип айылды камсыздап турган. Учурда Валакыштагы түтүн 3-4 эсеге өскөнү менен дале бир арыктан суу агат. Мындан улам суу талашы негизги көйгөйгө айланган. Аны жөнгө салуу үчүн ушул эле айылдын аксакалы Тилевалды Абдрахманов дагы бир чоң арык алып келүүнү, сууга учурунда кезектешип үнөмдүү пайдалануу жолдорун сунуштаган кайрылуусу менен бир топ эшикти каккылаптыр. Бирок натыйжа болбой жатат же жергиликтүүлөр да колдоого албай ушинтип жүрөм дейт.
Жети жерде суубуз бар, тартибибиз жок. Эки кожолукка кетип атат, мына азыр көргөн сууңар. Мунан арагы эки кожолук алып алган. Мына ушундай болуп отуруп бизге кетүүчү суу манакей көрүп атасыздар. 20 кожолукка бул эки кожолуктун көрсөтүп аткан акыбалы бул. Ошон үчүн биздин арыкты көчө жака чыгарып көчөдөн буяк ичсек бизден пасча кылагыларга дагы шарт түзүлөт. Эгерде шубайдан калса пасчага барбай калат. Ошол үчүн сууну көбөйтүштүн жолу анан эски арыкты ачыш керек, дааларды кыскартыш керек. Машаламанды коет бир бирибизди капа кылып атабыз. Шунан муштаж чыгып атат, жаңжал чыгып атат. Айтсак өзүңөр чечип, өзүбүз чечише албаганын аркасынан бийликке барып атабыз.
Аксакалдын сунушун эл да, айыл башчы да кабыл кылбай койгон. Мындан улам Тилевалды Абдрахманов президентке чейин арызданган. Акыйкатчы атайын комиссия түзүп бир жолу эмес, эки ирет атайын келип кетишкен. Бирок абал өзгөрбөй. Жай саратанда кайра эле айылдын бир чети суудан арыла албай, көчөсүн суу басып жатса, дагы бир бөлүгү куурап баштаган. Айылда сууга болгон муктаждыкка караганда элде тымагыбыз жок болуп жатат дейт суунун мурабы Абдысаттар Жаанбаев.
Көчөнү чайып кетет ыяктан, бул жерде 4000 жетпейт, болго жетпейт. Акыры барып 60-70 литр сууну буяка айлабыз. Бул ашык эми мына айдап атабыз. Жардын кичин аккан суу ушул. Бул келеги тагы бизде мунасабыбыз жок өзүбүздө. Арка жетсек аркага биттен чыкпай коет. Суу талаш тартышчы өздөрүнүн мунасабыбыз жок. Бир бири мына биттеси бөгөнгөн болсо 5 адам чыгат, 10 адам кетмен кетет. Бүгүн суу коюшубуз керек экен. Бирден бири талашат, чүдүгө суу ичпейт.
15 жылдан бери сууну иретке келтирем, талаш тартышка чекит коелу деген аксакалдын демилгесин колдогон киши жок. Болгону айылда суу арыктарын пландуу казып, кошумча суу үчүн көп деле каражат зарылдыгы жок. Бирок азырынча бул демилге үчүн убакыт бөлүп, каражат сарптап, энергия кетирүүнүн зарылдыгы жок. Анткени айылда суу тартыштыгы өтө оор эмес. Калктын баарына жеткидей суу Исфайрам дарыясынан келип турат, дейт айыл өкмөт башчысы Ахматжан Абдрахманов.
Өзү суу тартып менен келип атат. Ал суудун ачкычасы постоянно Исфайрам сайга алып кетет. Суудан эч качан кышында дагы жазында дагы кемчилик болбойт сууда. Бул эми ушул арыктын даханаларын көбөйтөм эле деп ошондой кылып бир кошулары менен айтышып кеткен болушу. А так бул эч кандай бир айыл өкмөткө башка тийише турган масала жок. Баардыгын ошо айыл башчысы ошол жерде айылдан чыккан депутаттар баардыгы барып ордунда сүйлөшүп айтышкан.
Сууну пайдалануу боюнча талаш тартышты токтотуучу демилге жакын арада ишке ашчу түрү жок. Ошол эле учурда жай саратанда кетмен көтөрүп суу талашуу кадимки көрүнүштөй калып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун 28-июлдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү ушуну менен согуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттөдө биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууну угасыз. Биздин оодон жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Эгер сизге орус тилинде окуу ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлорубуздун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Анан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Twitter, Facebook, Instagram сыяктуу жерлерден, анан тышкары Одноклассникадан да бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерибиз болсо 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп чыктым. Техникалык жактан Сезбек Бекчанов тейлөөдө, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров таныштырууда. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу 28 июлдагы берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев, алдыда арай көз чарай талкуу болот. Президент болуу ниетиндегилердин бири камакта отурган Өмүрбек Текебаевдин мамлекеттик тил боюнча сынакка киргизилбей калышы көп суроолорго жем таштады. Айыпталуучу талапкердин тил сынагына кирүү мүмкүнчүлүгүн ким түзүп бериш керек? Борбордук шайлоо комиссиясыбы же сотпу? Алдыда ушул суроону арай көз чарай талкууга алабыз. Ага чейин болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы заноза сайты товардык белги боюнча сот чечиминин үстүнөн Бишкек шаардык сотуна кайрылат. Бул тууралуу аталган интернет басылманын жетекчилиги билдирди. 25 июлда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Венера Жаныбек кызынын чечими менен порталды негиздеген Промедиа фондуна заноза товардык белгисин колдонууга тыюу салынган. Муну менен Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Вечерний Бишкек гезитинин учурдагы ээси Александр Рыбушкиндин өтүнүчү канааттандырылган. Москвада куралчан улутчул топтун мүчөлөрү кармалды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы билдиргендей, 25-26 июлда колго түшүрүлгөндөр мыйзамсыз курал алып жүргөн деп шектелүүдө. Алардан 53 чакты түрдүү тапанчалар, 2 калашников автоматы жана граната, жардыргыч заттар, курал тетиктери, октарлар алынган. Коопсуздук кызмат канча киши кармалганын ачыктаган жок. Кыргызстандык 106 000 жаран Орусиянын кара тизмесинен чыга элек. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев 27 июлдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 2015 жылдан бери кара тизмедегилердин саны 106 000 кыскарды, анын ичинен 53 000 кара тизмеге соттун чечими менен кирген. АКШ Сенаты Орусияга карата жаңы санкцияны камтыган мыйзамды бекитти. Ага Сенат өкүлдөрүнүн 98 макул, 2 каршы болуп, бейшембиде көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Мыйзамда орусиялык жарандар менен компанияларга Иран жана Түндүк Кореяга санкциялар жазылган. Мыйзам долбоор АКШ президенти Дональд Трамптын кароосуна жиберилди. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат, мурдагы юстиция министри жана экс башкы прокурор Аида Салянованын соту уланат. Жараян 24 июлда ишти карап жаткан Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековдун чечими менен бүгүнкүгө которулган. Буга Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова ооруп калган деген негизде келбегени себеп болгон. Украина борбору Киевде 27 июлда Михаил Саакашвилинин жаңы күчтөр кыймылы уюштурган акция өттү. Ага 400 чамалуу киши катышканын Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. 26 июлда Украин президенти Петро Порошенко Саакашвилини жарандыктан ажыраткан жаңы күчтөрдүн кыймылы муну бийлик беткабын таптакыр чечип ыргытты деп сыпаттады. Быйылкы Рамазан айында Кыргызстанда чогултулган битир садага 33 668 000 сомдон ашты. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда топтолгон акча мечиттерге түшкөн, арыздардын негизинде мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, ошондой эле кароосуз калгандарга, жетим-жесирлерге таратылууда. Бишкектеги балдардын бий тобу Мароккодо өтүп жаткан эл аралык кароо сынакка катышып жатышат. Шаар башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, кароо сынак дүйнө балдары деп аталат. Ага катышуу үчүн Бишкектеги номер 4-чү искусство мектебинин окуучулары Мароккого барышкан, өзүнөрлөр тартуулашууда. Кыргызстанды кошкондо саамалыкка 28 мамлекет өз өкүлдөрүн жиберген. 24 июлда башталган фестиваль 1 августта аяктайт. Санжар,
рахмат. Биз Мароккодогу кыргызстандык балдарга ийгилик каалайбыз. Андан тышкары ушул күндөрү Венецияда дагы бир мекендешибиз, Америкада да бир мекендешибиз бий сынагынан күч өзүн көрсөтүп жатат. Аларга да ийгилик. Нуржан Токтоназаров айтып берген кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен чонун окусаңыз болот. Андан тышкары орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтка да баш багып туруңуз. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Президент болуу ниетиндегилердин бири камакта отурган Өмүрбек Текебаевдин мамлекеттик тил боюнча сынакка киргизилбей калышы көп суроолорго жем таштоодо. Айыпталуучу талапкердин тил сынагына кирүү мүмкүнчүлүгүн ким түзүп бериш керек эле? Борбордук шайлоо комиссиясыбы же сотпу? Алдыда ушул жана башка суроолорду адистер менен бирге талкууга алабыз. Бул берүү 27 июлда ого чыккан. Азыр анын кайталуусун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоо боюнча жумушчу комиссиясынын мүчөсү Бакыт Жумагулов катышмакчы. Урматтуу радио кагармандар, биз алгачкы суроону Бакыт мырза сизге берсек деп турабыз. Кечээ мына жогоруда айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер айыпталуучу Өмүрбек Текебаевдин мамлекеттик тил сыныгына киргизүү же киргизбөө маселесин сот чечиш керек деп сиздер мындай бүтүм чыгарып жарыяладыңыздар. Мындай чечимге келүүгө сиздерге кандай бир мыйзамдык негиздерге таяндыңыздар десек?
Саламатсызбы? Бул маселе 21 июлда 25 июлда кайрылган ошо ыйгарым укуктуу өкүлү Жолдошбековдон, Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоо боюнча Жолдошбеков ошонун негизинде каралып, биринчи жумушчу топтун ичинде каралды, документтерди кабыл алуу жана ушу шайлоочулардын арасында арыздары түшкөн боюнча эки жумушчу топ түзүлгөн, ошол жумушчу топтордун арасында каралды. Экинчисинде алардын Текебаев Өмүрбек Чекешевдин өкүлдөрү дагы келди, андан сырткары депутаттар келип катышты, Никитенко болду, Асия Сасыкбаева болду мурунку.
Эми жыйынтыгында эмне үчүн БШК өзү чечпей сот чечсин деп сотко баргыла деп койду да?
Эми ушундай болотпу? Мунун баардыгы анан ошо айтып атпаймынбы, эки күн ичинде, кечке жакын бир каралган, анан эртеси күнү алардын талабы болду ушу кененирээк баардык мүчөлөрү менен чогулуп карагыла деп да. Тиги жумушчу топ баардык мүчөлөр эмес, баардык мүчөлөрү чогултуп ошону тереңирээк, кененирээк карап бергиле деп да. Биринчи талабы тиги УКМКга, анан сотко кат жолдоп бергиле деген эле талап болчу. Андан кийин болсо мындай талаптары кеңири болуп, ушу кененирээк БШКнын мүчөлөрү менен чогултуп туруп карап бергиле деген талап болду. Ошон үчүн жумуш борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү баардыгы чогулуп карап берип, анан карап кеңешип мыйзамды бир сыйра конституциялык ушу Кыргыз Республикасынын президентине жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдарын, беренелерин, баардык жактарын карап, ушул нормаларын карап, ошол жерде жарандар, мына үчүнчү берене бар, жалпыга бирдей шайлоо укук деген нормалары бар да, ошол нормаларында белгиленген жарандар ушул конституциялык мыйзамда белгиленген талаптарды сактоодо шайлоого жана шайланууга өз укуктарын ишке ашырат деген норма каралган. Ушул нормалар бир негиз болуп берди. Андан сырткары ушул конституциялык мыйзамда бул ошо протоколдагы Текебаев Өмүрбек Чекешевдин өкүлүнө дагы берилди. Бул жерде ошо баардык маселелер айтылып талкууланып берилди. Ушул мыйзамда ушул моменттер, ушул нормалар каралбаптыр.
Эми ушул маселени
борбор шайлоо комиссиясы, Акылбек Абылайбекович да жакшы билет, баардык чечимдерин чыгарганда тиги маселе болобу, бул маселе болобу, негизинен мыйзамга таянып чыгарыш керек. Ошол мыйзамга, бирок ошол нормалар мыйзамда, конституциялык мыйзамда каралбай калса, аны ошол мыйзам чыгарган гана орган ошолорду талкуулап же киргизип бере алат да. Азыркы кезде Жогорку Кеңеш жок болуп атат, анан азыр бир орган ошол мыйзамдык ошонун чечими мыйзам түрүндө баардык органдарга мындай аткарууга милдеттүү боло турган бул сот болуп калат.
Ошон үчүн бул маселени чечүүгө борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктары мындай жетпей калды деген түшүнсөк болобу жанда? Бул маселени өзү эле чечип койгонго укугу жетпей калды десек болобу?
Конституциялык мыйзамда ушул маселелер каралбаптыр толугунан. Ушул негиз болуп бере турган нерселер жок экен.
Рахмат. Акылбек мырза, мына жогоруда айтылгандай айыпталуучу талапкердин тил сынагына кирүү маселеси мына коомчулукта адистер, серепчилер кеп кылып атат. Бул маселени борбордук шайлоо комиссиясы эле чечүүгө укугу бар болчу деп атат да. Сиздин оюңузда кандай? Анда ыйгарым укуктар бар беле?
эми мыйзам деп мыйзамдан баштадык. Мен мыйзамдын талаптарын айтып кетейин. Менчи азыркы маселе боюнча менге интернеттен карадым, анан азырдагы мынакей Борбор шаар комиссиясынын өкүлү тактап атат, 21-нде кайрылган экен. Мисалы ошо талапкердин өкүлү. Ушу мындай маселе бар, ушу маселени чечкиле деп. Конституциялык мыйзамда так жазылып турат. Кандай гана кайрылуу болсун, Борбордук шаар комиссиясы 3 күн ичинде карап коюлган маселени чечиш керек деген. Ну эгер татаалак болсо 5 күн ичинде деген өзүнчө норма бар. Биринчиден 20-сына чейингече чечилбегенде, значит бул талаптар бузулган Борбордук шаар комиссиясынан. Бул бир. Экинчи маселе, эми негизи Борбордук шаар комиссиясы бул өзү коллегиарный орган. Коллегиарный орган. Анын чечимдери жанагы жумушчу топ жооп берип атпайбы булар комиссия тарабынан. Бул мыйзамда ордоно бускандык, алардын эч кандай укугу жок Борбордук шайлоо комиссиясын толук мындай алмаштырганга. Бул эки эле бир мүчөсү чыгып коюп айтып койгон, бул өзү мыйзамга туура келбейт. Менимче муну прокуратура органдары караш керек, азыр канчалык деңгээлде өздөрүнүн ыйгарымдыктарынан аша чапкандыгын. Маселе негизи мыйзамда жазылган, тагы да жазылып турат, ал жерде эч кандай түшүнүксүз маселе жок боюнча жанагы 3 күн же болбосо 5 күн ичинде маселени карап чыгып, мейли жумушчу топ карасын, карап чыгып, анан кийин жанагы комиссиянын отурумуна алып чыгыш керек болчу дагы коллегиалдуу түрдө Борбордук шайлоо комиссиясы чечиш керек болчу. Ким жоопкер мындай муну уюштурганга? Бул төрага гана жоопкер. Же болбосо эгер ушундай маселе болсо 1/3 мүчө жыйынтыкканга укугу бар деген жобо бар. Бирок эми негизи уюштуруу маселе төраганын моюнунда да. Бул жерден демек төрага өзүнүн ыйгарымдыктарын аткарбай кайрылган маселе, бул өтө жүйөлүү маселе болгондон кийин муну сөзсүз түрдө алып чыгып коллегиарный органга чечсе болмок, бирок андай тилекке каршы болбоптур. Демек бул экинчи мыйзам бузулук, бускандык. Үчүнчүсү болсо эми жанагындай алган чечимдери, мындайча айтканда соттор же тигибуу чечиш керек деген, бул да өзүнчө бир суроо жаралчу маселе. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясы өзү бул конституциялык орган да, кичинекей жөнөкөй орган эмес. Бул конституциянын 7-беренесиндеги мамлекеттик органдардын катарына кирет. Бул көз каранды орган. Андан сырткары бул шайлоо убагында мунун ыйгарымдыктары өтө эле жогору. Анткени баардык мыйзам боюнча баардык органдар, мамлекеттик органдар жана башка тараптар шайлоого байланыштуу иштер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясын милдеттүү түрдө аткарыш керек деген жобо бар. Кандай гана чечим болбосун.
Башка мамлекеттик органдар э?
Баардык жактар, мамлекеттик органдар эмес, жергиликтүү өз алдынча бийликтин органдары, физикалык жактар, юридикалык жактар дагы кандай гана чечим болбосун, эми мыйзам чегинде алынган чечимди аткарууга милдеттүү деген жобо бар. Бул жобону колдонуп, мисалы Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин чыгарып бериш керек болчу. Шайлоого келгенде бул жерден сот органдары туура өзүнчө орган, бул консул орган, анан шайлоо комиссиясы өзүнчө орган. Бул экөө гана чечет маселени. Башка жана мамлекеттик органдар, прокуратура болобу же УКМК болобу же башка орган болобу, булар чече албайт, киргизе албайт, алар эч кандай тосмото кыла албайт. Ошол себептен бул жерден маселе ушундай тапта ыкмада чечилсе болмок, эми тилекке каршы өздөрү чечиптир.
Бакыт мырза, дагы бир айтсаңыз, мынгу коомчулукта бир бүдөмүк ой бар да, Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку бийликтерге баш ийет, алардын айтканын жасайт, же болбосо аларга отчет берет деп атат да. Мыйзам боюнча, кодекс боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы кимдин алдын, кайсы бийликтин алдын отчеттуулугу бар? Же болбосо башка мындай милдеттүү эмелери барбы?
Эми бирде жанагы мыйзамдар боюнча, бузуулар боюнча айтыла кетти Акылбек Бекбешевичке. Өзүңүз билесиз, жумушчу топ шайлоо убагында калыптанат, түптөлөт. Ошо жумушчу топторго Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кирет. Андан сырткары ошол жака эксперттер, специалисттер да чакырылып, ошол ишти алып барышат. Андан кийин анан ошол жумушчу топтор жыйынга же тиги борбор шайлоо комиссиясынын жыйынына ар кайсы тараптарды чакырат. Биринчи жумушчу топ деген ошол да, ар кайсы тараптарды чакырып карап, мындай кеңей карап туруп, анан жыйынга чакырат да. Бул ошол маселелер. Ошон үчүн биринчи жумушчу топ караган бул маселени. Сиздин айтыңыз, сурооңуз боюнча эми бирде парламенттин фракциялары калыптайт борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн, андан сыркары президент дагы өзүнүн кандидатураларын берилет. Бирок алар бергени менен борбор шайлоо комиссиясы бул мындайча айтканда
жок, кайсы бир бийликтин алдында отчеттуулугу барбы? Бир алты ай сайын, жыл сайын отчет берип, же болбосо бир алардын чечимдерин аткарып дегендейчи? Жок, канчалык борбордук шайлоо комиссиясы канчалык мындай көз каранды эмес мамлекеттик орган да мыйзам жүзүндө?
Шайлоо убагында мамлекеттик болобу, физикалык болобу, юридикалык болобу уюмдардын шайлоо уюштуруу, шайлоонун чечим кабыл алуусуна шайлоо убагында тиги же бул маселеси боюнча киришүүсүнө тыюу салынат.
Башкаларына.
Башкаларына.
Рахмат. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы.
Заноза басылмасы товардык белги боюнча сот чечиминин үстүнөн доо арыз жолдойт. Атамекенчилердин үстүнөн сот отурумдары бүгүн да улантылууда. Москвада Куралчан улутчул топтун мүчөлөрү кармалды. АКШ сенаты Орусияга карата жаңы санкцияны камтыган мыйзамды бекитти. Ага жооп катары Владимир Путин Москва оройлукка дайым эле чыдай бербейт деп айтты. Украина борбору Киевде 27 июлда Михаил Саакашвилинин жаңы күчтөр кыймылы уюштурган акция өттү. Саакашвили жакында Украина жарандыгынан ажыратылган. Тажикстанда имамдар интернет колдонгонду үйрөнүп жатышат. Быйыл Рамазан айында Кыргызстанда чогултулган битир садака 33,668,000 сомдон ашты. Бишкектеги балдардын бий тобу Мароккодо өтүп жаткан эл аралык кароо сынакка катышууда. Бул жана башка кабарлар Назаттык чекит орг сайтында. Эми арай көз чарай талкуунун экинчи бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн айыпталуучу талапкердин тил сынагына кирүү мүмкүнчүлүгүн ким түзүп бериш керек эле? Борбордук шайлоо комиссиясыбы же сотпу деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Берүүгө борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана азыркы БШКдан Бакыт Жумагулов катышууда. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барууда. Эскерте кетейин, сиз программанын кайталоосун угуп жатасыз.
Биз анда талкуубузду улантабыз. Акылбек мырза, айтсаңыз, бир эл оозунда коомчулуктагы тынчсыздандырган бир көйгөй акыркы бир 25 жылдык Кыргызстандын соңку тарыхында Ак үйдүн борбордук шайлоо комиссиясынын ишине кийлигишүүсү жөнүндө көп айтылат да. Сиз мурда мүчөдө болгонсуз, кийин төрага да болдуңуз БШКда. Ушул сөздүн бир чындыгы барбы? Эгерде болсо, анда кандай формада БШКнын ишине кийлигишүүлөр болчу эле?
Эми бул суроого жооп берүүдөн мурун мен азыр Бакыт мырзанын оюн аягына чыга албай калдык. Окшойт айтып коеюн, мен жумушчу топ ишинди карабаш керек деген жокмун, караш керек. Бирок андан кийин шайлоо комиссиянын отуруму караш керек деп атам, сиз ошону каратпай коюңар дегенди айттым да. Же карады беле?
Карады.
Жок, заседание болду беле отурумдар? Жок да. Ошону айтып атабыз да. Шайлоо комиссиянын чечими болуш керек. Жумушчу топ эч кандай чечим кабыл албайт да. Бул маселе. Жана сиз айткан боюнча кийлигишүү боюнча эми мындай болгон, баягы шамал болсо чөптүн башы кайдан кыймылдайт дегендей мындай имиштер да болгон. Мен дагы көргөм, эсиңизде болсо 2007 жылы Жогорку Кеңештин шайлоосунун убагында түздөн түз кийлигишүү болуп, ошондой жазалма кезде биз түз эфирден чыгып айтканбыз, мындай жазалма болуп атат деп жалпы кыргыз элине эч коркпой эле протоколдор мындай жазалып атат деп шайлоо күнү айтканбыз. Керек болсо андай тарыхта болгон. Ошон үчүн бул жерден эми киргизишпей кое албайт деп эч ким айта албайт, анткени баары тең бул расмий кылбайт, бул тымызын жазалаган иштер. Аны кайрылган киши гана сезбесе менимче муну айтыш кыйын тактап.
Айтсаңыз, муну БШКнын президенттик аппаратка муну көз карандылыгы көп айтылат да, буга эмне себеп бар деп ойлойсуз? Бир мыйзамдык негизи барбы, же каржылык жагынан бир кызыктуулугу барбы, же болбосо төраганын, төрайымдын бир жеке адамдык фактору гана ойнобойбу ролду?
Эми муну биз пендечилик деп койсок болот. Эми жалгыз эле борбордук шайлоо комиссиясы эмес, сот органдарындагы ошо мындайды көз карандылыгы жөнүндө айтылып келатат. Эми бул жерден ар адам ар бир жетекчи өзүнө өзү шарт түзүп өзү милдетин өзү аткарат да каалагандай. Эми ал көз каранды болуп аткарылсы келсе, ал өзүнүн ошондой көз карашы позициясы деп койсок болот. Көз каранды өткөрсө деле болот. Эгер бирок андай чынын айтыш керек биздин шартта өтө кыйын болуш керек. Анткени андай жетекчилер туруктуу негизде өз кызмат ордунда кала албайт болуш керек. Өзү келген убакта ооштуруп коет.
Бакыт мырза, айтсаңыз, мынабу борбордук шайлоо комиссиясынын көз каранды эмес иштөөсүнө мыйзамдуу укуктук негиздер жетиштүүбү азыркы күндө? Же ыйгарым укуктарын дагы өзгөртүп дагы бир күчөтүш керек деп ойлойсуңбу?
Жок, ундай да туура айтат Акылбек Алыбекович, көз карандуу принциптери толугунан сакталган борбордук шайлоо комиссиясында гана эмес, бардык система комиссиясында да, аймактык шайлоо комиссиясында дагы, участкалык шайлоо комиссиясында дагы, участкалык шайлоо комиссиясынын чечимдерине дагы аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү же аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдерине борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү же дагы башка бирөөлөр чечимдерин кабыл алууна эч кандай таасири болбош керек болбойт. Бул бир. Экинчиден, комиссияны туура айтып атат, коллегалдык орган. Бул жерде мисалы бардык эле ошол системасы участкалык шайлоо комиссиясынан баштап тиги борбордук шайлоо комиссиясына чейин баардыгы ар кайсы саясий партиялардан анан дагы тиги аймактык менен участкалык комиссиялар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар дагы бере алат да өздөрүн. Ошентип калыптанат да, түшүнүп атасыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясын жогорку кеңештин фракциядан өкүлдөрүн менен калыптанат. Бирок ошолор кайра саясий партиянын өкүлдөрүнө кандайдыр бир көз каранды болган деген маселе эмес да. Борбордук шайлоо комиссиясы калып калгандан кийин Акылбек Алыбекович айткандай, бул уже өзү эгемендүү көз карандысыз орган болуп чечимдерди өзү кабыл өзүнчө иштей турган орган болуп эсептелет. Мисалы азыркы составта мына кайсы партиялар бир болдон өкүлдөрү бар, Кыргызстан саясий партиянын, Республика ата журт саясий партиянын өкүлдөрү, Ата Мекен, СДПК өнүгүү ушул партиялардын өкүлдөрүнөн катталган.
Эми болуптур, бир жагынан жогорку бийликтер болсо, экинчи жагынан ушул сурайын деп аттым эле, могу партиялардын, фракциялардын борбордук шайлоо комиссиясына таасири канчалык? Анткени ар кайсы фракциядан, партиядан түзүлүп келип атпайбы? Тиги Акылбек мырза, сиз айтсаңыз, фракциядан шайланып келгенден кийин фракциянын же партиянын кызыкчылыгын борбордук шайлоо комиссиясында эмне коргош керек? Кызыкчылыгын өткөрүш максаты же укуктары барбы алардын?
Эми ал жерден ар бир жараны өзү чечет болуш керек. Бул коллегиалдын орган болгону менен ошол көз каранды бойдон калабы же өзүнчө иш алып кете алабы, аны ар бир адамдын өзүнүн баягы деңгээлине жашоот деп айтсам жаңылышпайм да. Мен айтайын дегеним башка эле. Мисалы кечээки чечим боюнча түшүнүксүз чечим болгон, мыйзамдарда түшүнүксүз жагдай болгон үчүн ушундай деп деген чечим кабыл алынды деп айтып атат. Эми такта иретинде жумуш топтун чечими.
Жумуш топ эмес, биякта борбордук шайлоо комиссиясынын.
Жок, отурум чечке болдубу?
Ооба, мына баардыгынын эмеси да
постановление. Жок, болуптур. Мейли, тиги маселени эмес.
Абдрахматов, Арипов, Сатыгулов, Батыров, Асаналиев, Осмоналиев, Жокичиев,
Ишиев. Расмий чечим болсун, мисалы мындай да, кеп мындай да, түшүнүксүз жагдай деген жогорку кеңеш бүгүнкү күндө болгондо дагы, иштеп атканда дагы муну чече албайт, анткени мыйзам тыюу салат чечмегенге. Башка маселе, азыркы отурган ошо курамдын төртөө депутат, мурунку депутат. Ушул төртөө ушул мыйзамды кабыл алган. Эми 12 төртөө ошол мыйзамды кабыл алса, ошолор чечмелеп бергенди ким чечмелеп берет? Убагында кайсы кандай мыйзам алганды? Маселе ошондо турат да. Анткени эми ошолор алган мыйзам болсо, анан кайра кимден чечмелөөнү сурайт? Ошон үчүн отурган төртөө эле чечмеле берип койсо болмок да. Эмне үчүн ушундай мыйзам кабыл алганын? 11 жыл ушулар алган, аны эч кандай
2008-жылы сиз борбордук шайлоо
комиссия. Жок, 11-жылкы мыйзам бул.
2008-жылы мына борбордук шайлоо комиссияда сиз мүчө болуп иштегенсиз.
2008 эмес.
2008. Ошондо мына Кадырбеков боюнча чечим кабыл алган, эсиңиздеби?
Мен айтып берейин, Кадырбек боюнча алган, мен жок болчумун. Мейли, ал агентте чечим кабыл алып берген. Аягы эмне менен бүткөн? Клара Кабилова качып кетип Кыргызстанга келбей койгон, видео обращение жибергенде ошол кездеги төрайымы. Анткени ушундай жагдай түзүлгөн.
Ошону менен бирок сот ошол чечимди жокко чыгарып атпайбы?
Жок, маселе
анда эмес. Сот менен чыгарып,
2008-жылы карабаш керек, азыр 2017-жыл.
Келиңиздер. Мен сизге мындай суроо беринчи, мына мен бүгүн интернеттен окудум, Германияда 2 гана учурда дейт. Адам соттун чечими менен соттолгон учурда, экинчиси адамдын акыл эси кем деп аныкталган учурдан башка убакта 18 жашка толгон ар бир Германиянын жаранына шайлоого катышууга жана шайланууга мамлекет шарт түзүп бериш керек бергенге милдеттүү деп атат да. А биздин мыйзамдар да кандай?
Биздин мыйзамдар ошол жана конституциялык мыйзамдын 3-беренесинин 3-бөлүгүндө так ушундай жазылган. Нече өзгөрүүсү жок. Бүтүр запятойуна чейин бирдей жазылган да. Ушундай деп жазылган, жанагы сиз айткан орусча недееспособный деп коет, анан местах лишения свободы деп коет. Экиле
соттун өкүмү чыккандан кийин деп атат.
Эми ошондой да, эми андай да, бүгүн эки юрист үч мүнөздү деп атпайбы? Мен бир доктор юридик науканда токусун окудум эмеден. Эми маселе мындай, бизде ага кошумча болуп ошол эле 3-беренен 4-бөлүгүндө мындай деп жазылган, соттолгондугу жоюлбаган же алынып салынбаган талап жарандагы талапкер болуп боло албайт, президентке боло албайт деп жазылган мыйзамда. Бул деген сөз жанагы соттолуп түрмөдөн чыккандан кийин сотто жана соттолгондугун мөөнөтүн бүтөт да, мөөнөтү бүтөт. Ошондон кийин анын же эрте мөөнөтүнөн мурда же соттолугун жоюш алыныш керек. Соттун чечими менен гана, же болбосо жоюлуш керек. Мыйзамда сактал жоболор так көрсөтүлгөн.
Эми мисалы үчүн кечээки маселеде ошол президентке талапкерди тиешелүү бир жайга алып барып мамлекеттик тилден сынак алганга күчүлүк түзгөнгө бир техникалык шарт бар белеби, жасай алат беле, колубуздан келет беле?
Эми маселе мындай да, ошол эле отургандарды сот процессине алып барып кайралып кетип атат го мисалы да. Аны сот алып келип өзү алып келген жок. Аны тиешелүү жанагы мамлекеттик органдын кызматкерлери алып келип процесске катыштырып кайралып кетип атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, эми туура эми жерден баягы соттолуучу болуп аткандан кийин, айыпталчу болуп сот процесси жүрүп аткандан кийин балким соттун мындай мен мыйзамдарды карап тапкан жокмун чектөөсүн. Анткени соттолуп жаткан адам ар кандай шарт болуп калышы мүмкүн. Бирөө үйүндө эле отуруп соттолот. Мына бүгүнкү мисалы ошол эле депутаттардын Игорь Чудинов мисалы соттолот, ал деле соттолуучу.
Ооба.
Сотко барып келип атат. Бирок иштеп жүрүп атат, туурабы? Анын эч кандай мүмкүнчүлүгү чектелген жок. Анан баш айырмасы тиги экөөнүкү азыр жанагындай убактылуу жайда болуп атат да, кармоочу жайда. Экөөнүн статусу боюнча айырмалары жок эч кандай. Экөө тең депутат, экөө тең соттолуп жатат, экөө тең сот процесси жүрүп атат, туурабы? Демек бул жерден маселе ушуну кандай тарихи чечиш керек, же өзү чыштап коюш керекпи, же жардам бериш керекпи, көмөк бериш керекпи деген.
Ооба.
Шайлоонун укуктарын камсыз кылуу бул мына Бакыт мырза окуп кетти, борбор шайлоо комиссиясынын милдети, түзөөнүн милдети. Өзүнүн милдетин эч кимге ыйгара албайт. Мына бүгүнкү күндө 18-жылда жаңы мыйзам күчүнө кирди, конституциялык мыйзам. Прокуратуранын ыйгарым укуктары конституцияда көрсөтүлгөн деген ошол жерде мамлекеттик орган сыяктуу болуп туруп борбор шайлоо комиссиясына кирген, бирок жанагы шайлоо убагындагы шайлоо өткөрүү жана даярдоо боюнча укуктан сырткары ыйгарым укуктарына гана көзөмөл жүргүзүлө алат. Дегендик бүгүнкү күндө прокуратура да кириши албайт шайлоонун комиссиясына. Ушул менен менимче точка чекит коюлса болот, прокуратурадан дагы кайрылганга болбойт бүгүнкү күндө. Булар түздөн түз шайлоо комиссиянын чечимин аткарыш керек. Мамлекеттик орган болгондон кийин.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз президенттикке талапкерлердин бири айыпталуучунун мамлекеттик тил сынагына киргизилбей калышынын себептерин, борбордук шайлоо комиссиясындагы укуктук мыйзамдык ченемдердин тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоо боюнча жумушчу комиссиясынын мүчөсү Бакыт Жуманкулов жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сарыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер. коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-июлдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биз уканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта туруңуз.